Para rematar, don Jacinto, vostede que ten experiencia de unha monarquía, unha dictadura, logo unha república, logo outra dictadura e agora unha monarquía. Como vamos? Vamos ben como Estado, como país? Vamos ben no camiño que levamos emprendido?
Home, permite, xa non agora. Non agora, vamos ben. Pero con eso das monarquías e das repúblicas, eu xa antes de xoven xa dicía o mismo. Eu son republicano, pero entre algunhas repúblicas que hai aí nos países de Sudamérica e en outros sitios como ahora en Filipinas e en Atental e outras monarquías serias como a de Inglaterra, a de Holanda, a de Bélgica e outras así, pois a elección non é dudosa. Ahora ben, unha monarquía que sirva os intereses do país, pois hai que respetala. Pero unha república que se está rindo dos ciudadanos e facendo como Marcos que leva o dinheiro de Filipinas para os Estados Unidos, pois é unha república un pouco aproveitada. Así que eu son republicano, pero mentras a monarquía se comporte en condicións de beneficio para o país, a respeto. E mentras o pueblo vote pola monarquía, pois non hai máis remedio que respetar o que digo ao pueblo.